Lijer Adatlık Radyo Te. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2011 yılın 31. oktyabrı heptenin duşenbe günü. Heptenin cemi gepleşimizi ve Ors dilindeki periklostik programımızı iştirmeden odal günün havarlarını dikkatinize hüdürleyeriz. Mikrofon önünde kardeşim Kovanç Gere.
Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler. Başta havarların kevirinin kıskaçın mazmuni. Десапкы нетижелери көрө дүйн Кыргызстаны үчүн президенттик шайлоолорду өңкү премьер-министр Атамбаев өңдө барыяр. Мүсүрүн өңкү президент Хусунбай ага каршы суут процесси 28 декабрь чейин кайра сүйшүрүлдү. Кечин хепте Түркияда болгон күчтүү жер ырынмада өлөлөрүн саны 596 айтты. Hormat radyo dinleyicilerinin olsa şu ve bilya kavarların dolu rakım adımınla tanıştırıyarın. Desapkı neticileri göre dün Kırgızistan'a geçen prezidentlik sorularına öngü premier ministri Almazbek Atambayev öngde var yar. Saylı resmilerinin aitmanı göre seslerin 95%'ten uğrağı sanılı ve Atambayev 60% ses aldı. Yurdun adatta nasır yağdaylar oyuncu öngü ministri Kamçımek Taşif 15% ve parlamentin öngü başlığı Adıhan Madumarov 14% ses aldı. Dünkü sayıları ilatın 60%'ten uğrağı atmıştı. Saylı resmiler yüzlerce saylı uçinin saylı sanılarının öz adlarını tapmanlıklarını ikrar ettiler. Adıhan Madumarov olsa bunun ulu bir kanun çıktığını aitti. Taşif saylıların neticelerini ikrar etmeyecektiğini söyledi. Sayılarda ilatın adının 50%'nin sesini alacaktığını inanan Atambayev bu sayıların Kırgızistan için teze sahipa açacaktığını umid edeceğini aydır.
Я думаю, что люди устали от различных политических.
Менин пикиримче, халк түрлү саясий оюлардан ва митинглерден яадады. Мен Худай жол берсе, азыр дурнуклук болор деп ойлонярын. Шуну халк асууда ишлеп билер. Yılla sayılırlar geçirmek ve kıynanmalar ile yüzü olmaz. Bize Kırgızistan'a işler başlamağı vakit yetti deyip Atambayev aittı. Bu sayılırlara 600'ün uğrak halkara sensör gözükçülük etti. Avrupa'da Hopsikam Hızmattaşı Kurması'nın yol başına halkara sensörlerinin misyası Kırgız sayılırlar oyuncu özünün ilkinci beyanatını duşen bugünü öğlen eder.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Дүн Болгарияда кечен президенттик шайлоолорунун экинчи тапкырына юрду долондурган консерватив партиянын кандидаты Розен Плевнелиев еңиш кадамды. Бу арада премьер-министр Бойко Борисов айтты ве онун сеслерин 54%'ын кадананын белледи. Социалисттердин кандидаты Ивайли Калфин ИЭМ еңилендин боюн алды. 47 жашы Розен Плевнелиев Хадричил регионун өсүрмөк боюнча министрди. Онун программасына эң мөхүм эдипелер дөвлөт бюджетинин дефицитин кеметмек ве бизнес үчүн хас кылуу шарттары төрөтмөк болуп турар. Ол 5 жылдан Күмөхлөдө президент болгон социалисттик партиянын өңкү лидери Пырванын жерине президент болор. Болгариянын тээ президент тээ жылдын 23 январынын өз вазифасын жерине жетирип башлар. Мүсүрүн өңкү президент Хусунбай ага каршы суут процесси 28 декабрь чейин кайра сүйшүрүлдү. Бул арада экшембе күнү болгон суут кеңешине ылан эдилди. Уңу мүбарак менен бирликте анын эки оглу өңкү ичкери иштер министри ве полициянын 6 саны жогору даражалуу офицер ким катнашты. Мүсүрлөрүн көпчүлүгүн протестинен соңра кечинин февралына вазифасынан кеден 83 жашы мүбарак өкмөтө каршы протестлер даргадыларына 800 курак адамдын өлмөгүнө катнашты. Барлыкты күнәленсе, уңы өлім жазасы берілер. Оның оғылары болса, пара хорлықты айыпланыярлар. Орсет бүтін дүния сөуді ағырымасына қосыл жықтығына үмейді дияр. Ол бұғырыма қосылмақ барада кеплешіклеріне Швейцарияның арасылық етмегіне миннеттарлық білдірді. Чүнкі Швейцария бұл орды Орсетің өгіржістарың арасына кей кеплешіклері хуандарлық етті. Кечин хепте Түркияда болгон күчтүү жер ырынмада өлөлөрүн саны 596 айтты. Дүйн Түркиянын акимиятлери ушул жер ырынма менен баалуу көздөгү иштерине тоотуп жаныкларын кабар бердилер. Ресмилер эхли көмөң үй ыдарсыз калган машкаллары күніктірілжектен айдиялар. Ерчісін кәу регионны дүкалар тәдін ачылуы электрик ток беріліп башланы. 23-ші октябрьда Ван вилайетіна 7.10.2 күйжіне ерранма болуы көп вирансылык қолы. Дүйін Сирияның президенті Башар Ал-Ассад, егер Гүнватар өз үрдінің ічкі ішлеріне қосылса, онына ерранманың бол жоқтығын ұйдырды. Ол Британияның сандай телеграф хадиетіне берен интервьюсында, егер Гүнватар дәулеттері Сирияның ічкі ішлеріне қосылса, онына оларын яқын күні орын янмағына кетіржек ерранма білен үзі-үз болмағының мүмкінің айтты. Хорматты радио тыңдаушылары, күнің мөхімі хабарлары білен Tanışolunuz. Olur tayarlap okan qonç kere adatlygyň tolqunlaryna galyň. Bizi dinlemegi dowam etdiriň.